subtitles. Ο Βασίλης Σαμπράκος βάζει υπότιτλους σε θέματα της αθλητικής επικαιρότητας και διαβάζει πίσω από τις γραμμές. Προσοχή! Το περιεχόμενο είναι αυστηρώς ακατάλληλο για κάφρους.
Θέλω να ξεκινήσω αυτό το επεισόδιο με τις ευχαριστίες μου προς όλους εσάς που έχετε αγκαλιάσει αυτό το podcast, το ακούτε σε κάθε του επεισόδιο και μου δίνετε με τα σχόλιά σας την ικανοποίηση και την ευχαρίστηση ότι όλο αυτό που έχω ξεκινήσει να κάνω εδώ έχει απήχηση. Παρεμπιπτόντως, θα ήθελα να πω σε όσους από εσάς ακούτε αυτό το podcast μέσα από τις πλατφόρμες, από το Spotify ή από το Apple Podcasts, να το βαθμολογήσετε, να το αξιολογήσετε, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα με βοηθήσετε να το διαδώσω παραπάνω. Τι μας είπε η τέταρτη αγωνιστική? Νομίζω μας επανέλαβε, μας υπενθύμησε και μας υπογράμμισε ότι οι ομάδες που διαχειρίζονται καλύτερα τα συναισθήματά τους στη δεδομένη στιγμή είναι και αυτές που θα καταφέρνουν καλύτερα πράγματα, που καταφέρνουν καλύτερα πράγματα και φέρνουν τον εαυτό τους σε καλύτερη βαθμολογική, ψυχολογική, ενδεχομένως και αγωνιστική κατάσταση. Και για μένα κορυφαίο παράδειγμα σε αυτή την αγωνιστική είναι το πώς διαχειρίστηκε η ΑΕΚ τα συναισθήματά της όταν έφτασε το παιχνίδι στο 2-0, στο 49ο λεπτό του ντέρμπι με το φάουλ αυτό του Άμραμπαντ, και πώς διαχειρίστηκε ο ΠΑΟΚ τα συναισθήματα που του δημιουργούσε το γεγονός ότι μολονότι είχε σταθεί καλύτερα συγκριτικά με τις προηγούμενες επισκέψεις του στη Νέα Φιλαδέλφεια, βρισκόταν με 2-0 πίσω στο σκορ, με ένα γήπεδο γεμάτο που εκείνη την στιγμή, δηλαδή μετά τον γκολ του Άμραμπαντ, είχε αρχίσει να στείνει ένα γλέντι για την νίκη. Η ΑΕΚ έπαψε να είναι επιθετική, άρχισε να υποχωρεί στο τερέν και άρχισε να νοιάζεται περισσότερο για το να προστατεύει την μπάλα, να κρατάει την μπάλα και όχι να ολοκληρώνει επιθέσεις. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά ήταν μια ομάδα που προσπάθησε να ανασυνταχθεί. Αυτό ξεκίνησε από τον προπονητή προς τον αγωνιστικό χώρο, αλλά ο προπονητής άρχισε να το βλέπει να συμβαίνει από τους ποδοσφαιριστές του. Τόνωσε επιθετικά την ομάδα του με τις αλλαγές που έκανε, φέρνοντας στο γήπεδο τον Ντεσπότοφ και τον Σαμάτα. Συνέχισε να παροτρύνει τους ποδοσφαιριστές του να γίνουν πιο επιθετικοί και συνέχισε να το κάνει με ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο αρκετά διαφορετικό συγκριτικά με τα προηγούμενα που είχαμε δει από τον Λουτσέσκου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τι έκανε τούτη τη φορά ο Λουτσέσκου? Κατάλαβε ότι η ΑΕΚ του κλείνει τους δύο κεντρικούς μέσους με man-to-man, ότι δεν μπορεί δηλαδή να ποντάρει στον ΣΒΑΠ και στον ΜΕΙΤΕ για την ανάπτυξη. Έτσι κι αλλιώς ήθελε να βγάζει την μπάλα από το δικό του μισό χωρίς πολλές πάσες, για να μην δίνει στην ΑΕΚ το δικαίωμα να παίξει αυτό το φυσικό παιχνίδι που τόσο της αρέσει στον καιρό του Αλμέιδα και να πηγαίνει με ένταση στο pressing πάνω στους αμυντικούς του, και ανέβασε πολλούς παίκτες ψηλά στα όρια της αμυντικής γραμμής της ΑΕΚ, ζητώντας από τους αμυντικούς και τον τερματοφύλακα να σημαδεύουν εκεί. Τι ήθελε να κάνει με αυτόν τον τρόπο ο Λουτσέσκου? Αφενός να μην αφήνει στην ΑΕΚ το περιθώριο να πιέσει τον ΠΑΟΚ, αφετέρου να προσπαθήσει είτε με άμεση επίθεση είτε διεκδικώντας την μπάλα, στην περίπτωση που δεν καταφέρει ένας από τους παίκτες του να την κρατήσει δική του, να μπορέσει να πάρει την μπάλα και να επιτεθεί. Ήθελε δηλαδή αυτές τις, εντός εισαγωγικών, κατά το κλισέ, αναμπουμπούλες που δημιουργήθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, να τις δημιουργήσει εκεί στα όρια της μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ, έχοντας την εμπιστοσύνη στους 3 και 4 επιθετικούς ποδοσφαιριστές που είχε μέσα στο γήπεδο ότι θα βρουν την ευκαιρία να εκτελέσουν. Έκανε τη διαφορά το σχέδιο στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας? Δεν θα το έλεγα, γιατί και των δύο προπονητών το σχέδιο έδειχνε να λειτουργεί. Εννοώ ότι και για την ΑΕΚ όλο αυτό που είχε σχεδιάσει ο Ματίας Αλμέιδα προκειμένου να βγάλει από την επιθετική ανάπτυξη τον ΜΕΙΤΕ και τον ΣΒΑΜ λειτουργούσε. Με συνέπεια ο ΠΑΟΚ να μην μπορεί να δημιουργήσει, να κάνει ποιοτική κατοχή στο μισό της ΑΕΚ και να καταφέρει να δημιουργήσει αξιόλογες ευκαιρίες. Άρα, σε ό,τι αφορά τον προπονητή σε σχέση με την ιδέα του για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, μπορεί κανείς να πει, δεδομένου ότι το μάτς έφτασε στο 2-0, ότι για την ΑΕΚ λειτουργούσε καλά αυτό που είχε σχεδιάσει ο Αλμέιδα. Η κύρια διαφορά σε αυτό το παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο αυτού του παιχνιδιού ήταν το τι προσπαθούσαν να κάνουν οι ποδοσφαιριστές της μίας και της άλλης ομάδας. Οι παίκτες της ΑΕΚ ήταν στο 49 σαν να ήθελαν να είναι το 89, δηλαδή να μπουν όσο γίνεται πιο σύντομα στο διάστημα των καθυστερήσεων και να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ άρχισαν να πιστεύουν ότι μπορούν να ξαναγυρίσουν στο παιχνίδι. Και το γκολ του Μπάμπα Ράχμαν στο 62 ήταν το έναυσμα για να πιστέψουν και να ενεργοποιηθούν ακόμη περισσότερο στο επιθετικό κομμάτι. Αντίθετα, η ΑΕΚ από το 62ο λεπτό και μετά ήταν σαν να έχει χάσει την συγκέντρωσή της και σαν η κούραση να την έχει επηρεάσει τόσο που να μεγαλώνουν οι αποστάσεις ανάμεσα στις γραμμές της και ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές της, με συνέπεια ο ΠΑΟΚ να βρίσκει με μεγαλύτερη άνεση τρόπο να κυκλοφορήσει την μπάλα. Εδώ κανείς, αν θέλει να βάζει όλα τα δεδομένα στο τραπέζι, πρέπει να συνυπολογίσει ότι για την ΑΕΚ αυτό ήταν το τρίτο ντέρμπι σε διάστημα 8 ημερών. Ήταν δηλαδή μια ομάδα η οποία έπαιξε σε πάρα πολύ υψηλή ένταση για μεγάλο διάστημα και με πολύ ψυχική και ψυχολογική φθορά, δεδομένου ότι ήταν μεγάλα παιχνίδια, και αυτό απέναντι στον Ολυμπιακό και αυτό απέναντι στον Παναθηναϊκό. Άρα ενδεχομένως κανείς πρέπει να το αποδώσει και εκεί αυτό που τη συνέβαινε στη ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Αλμέιδα προσπάθησε να το θεραπεύσει αυτό, να το περιορίσει με τις αλλαγές που έκανε, αλλά η εικόνα της ΑΕΚ δεν ήταν η εικόνα μιας ομάδας που ξαναβρήκε ενέργεια, ξαναπήρε την μπάλα και κατάφερε να επικρατήσει και να σιγουρέψει το παιχνίδι. Προφανώς λοιπόν και στέκει το επιχείρημα ότι ενδεχομένως η ΑΕΚ να επηρεάστηκε από αυτό και να έμεινε από δυνάμεις ή εν πάση περιπτώσει να μην είχε τις ίδιες δυνάμεις που είχε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, και αυτό ήταν κάτι που κανείς το σκεφτόταν παρακολουθώντας το παιχνίδι. Όμως η κύρια διαφορά ήταν στην ψυχολογία και στην νοοτροπία των δύο ομάδων στο δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα που βιαζόταν να τελειώσει το μάτς. Ο ΠΑΟΚ ήταν μια ομάδα που, παρότι είχε βρεθεί πίσω στο σκορ και μάλιστα και με τα δύο γκολ να έχει να τα βάζει με τον εαυτό του, γιατί στο πρώτο εκτελεί ένα πλάγιο και ξαφνικά βρίσκεται να έχει δεχθεί γκολ, και στο δεύτερο, με μια στημένη μπάλα από ένα σημείο που δεν είναι πολύ εύκολο για τον εκτελεστή να απειλήσει, έχει δεχθεί γκολ λόγω της λαθασμένης εκτίμησης που κάνει ο τερματοφύλακάς του. Άρα, ο ΠΑΟΚ που βρισκόταν στη Νέα Φιλαδέλφια, εκεί όπου δεν είχε πετύχει γκολ μέχρι την τελευταία του επίσκεψη, βρισκόταν με 2-0 πίσω στο σκορ, με ένα γήπεδο γεμάτο το οποίο τραγουδούσε, και παρόλα αυτά κατάφερε να αποδειχθεί ανθεκτικός. Και αυτό είναι που έκανε και την διαφορά τελικά στο τελικό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι η κληρονομιά που έχει ο ΠΑΟΚ από όσα έχει πετύχει στη διάρκεια της φετινής σεζόν, ειδικά στην Ευρώπη, στο UEFA Conference League. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχει δει, το έχει δείξει στον εαυτό του, ότι μπορεί να βρίσκεται πίσω στο σκορ, μπορεί ένα μάτς να στραβώνει, και εκείνος έχει τον τρόπο, έχει την πίστη, έχει και την ποιότητα, έχει και τους ποδοσφαιριστές και το χαρακτήρα να μπορεί να επιστρέψει στα παιχνίδια. Αυτή την αυτοπεποίθηση την έβγαλε στην διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου. Απ' την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ, μια ομάδα που είχε κουραστεί πολύ και ψυχολογικά απέναντι στον Ολυμπιακό και απέναντι στον Παναθηναϊκό, έφτασε στο 2-0 και ένιωσε την ανάγκη να τελειώσει το παιχνίδι χωρίς να παραμείνει όσο συγκεντρωμένη ήταν μέχρι εκεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι για τα πρώτα 60 αγωνιστικά λεπτά την διαφορά την έκανε το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ ήταν πιο συγκεντρωμένοι συγκριτικά με τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο να βλέπεις την ΑΕΚ να μην καταφέρει να γίνει απειλητική για ένα ολόκληρο ημίχρονο περίπου, δηλαδή από το 41ο λεπτό μέχρι και πολύ αργά στις καθυστερήσεις, όταν καταφέρνει ξανά να γίνει απειλητική με εκείνο το σουτ που κάνει ο Γιόνσον. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο και είναι και ένα μέρος της εξήγησης για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να φύγει νικήτρια. Όχι μόνο επειδή δεν πέτυχε το τρίτο γκολ, αλλά επειδή δεν παρέμεινε απειλητική και άρα έδωσε στον ΠΑΟΚ το δικαίωμα να ανέβει ψηλότερα στο γήπεδο και να πάρει και μεγαλύτερα ρίσκα όταν έκανε τις επιθέσεις του, γιατί δεν ένιωθε ότι απειλείται, δεν ένιωθε ότι η ΑΕΚ προσπαθεί να πετύχει το τρίτο γκολ. Από την άλλη, για τον ΠΑΟΚ καταλάβαινες πως μολονότι δεν έβρισκε μια μεγάλη ευκαιρία, δεν είχε πτωηθεί και συνέχιζε να προσπαθεί, και αυτή την επιθετικότητα και αυτή την πίστη ότι μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι και αυτή την ενέργεια και την ορμή, νομίζω ότι κυρίως την άντλησε, εκτός από τον προπονητή της, από τον Ντεσπόντοφ, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι και σου έδινε την εντύπωση μέσα στο γήπεδο ότι είναι κάποιος που έχει μπει μέσα στο γήπεδο για να καταφέρει πράγματα και όχι για να γράψει μια συμμετοχή. Τέτοια μάτς βγαίνουν όταν υπάρχουν ομάδες που έχουν ποιότητα, που έχουν πίστη ότι μπορούν να πετύχουν καλά πράγματα, που σε διαστήματα του παιχνιδιού μοιάζουν ισοδύναμες και τα ντέρμπι τους μοιάζουν να είναι μπραντεφέρ. Και αυτό είναι το καλό του φετινού πρωταθλήματος. Αυτό είναι το ευτύχημα δηλαδή, ότι είναι ομάδες που είναι κοντά με όρους αγωνιστικής δυναμικής, είναι κοντά και με όρους αγωνιστικής ποιότητας, και αυτό όλο έχει ως συνέπεια τα ντέρμπι τους να μοιάζουν με Μπραντ Εφέρ. Τέτοιο με Μπραντ Εφέρ έμοιαζε και αυτό που συνέβαινε στο Κλεάνθης Βικελίδης ανάμεσα στον Άρη και τον Παναθηναϊκό. Και λέω ότι εκεί τη διαφορά την έχει κάνει ένας τερματοφύλακας που κάνει πολύ καλές αποκρούσεις, και αναφέρομαι στον Ντραγκόφσκι, και ένας προπονητής ο οποίος, όπως έλεγα και μια προηγούμενη φορά, δεν επηρεάζεται από το ελληνικό περιβάλλον, δεν τα ακούει όλα αυτά που όλοι εμείς ως οικοσύστημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο μπορεί να κουβεντιάζουμε, από τους φίλους του Παναθηναϊκού στο γήπεδο της Λεωφόρου μέχρι τα media και τα social media, και κάνει αυτό που έχει στο κεφάλι του. Έχει την αυτοπεποίθηση να κάνει πράγματα που σε πολλούς από εμάς μοιάζουν με πειράματα, γιατί εκείνος έχει την πίστη ότι το σχέδιό του θα φέρει αποτέλεσμα, αφενός, και αφετέρου δεν τον αγγίζει όλη αυτή η κριτική, δεν του δημιουργεί εκνευρισμό, δεν του θολώνει το κεφάλι. Ο Τερίμ αλλάζει τον σχηματισμό στο δεύτερο ημίχρονο, στο Κλεάνθης Βικελίδης, και αυτό τελικά του βγαίνει, δεδομένου ότι ο Σπόραρ που έρχεται στο παιχνίδι είναι αυτός που ανοίγει το σκορ και πετυχαίνει και το καθοριστικό γκολ στο 62ο λεπτό. Η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν αλλάζει δραματικά, νομίζω όμως η αίσθησή μου είναι, βλέποντας το παιχνίδι, ότι το δεύτερο ημίχρονο το διαχειριζόταν με μεγαλύτερη άνεση συγκριτικά με το πρώτο ημίχρονο, χωρίς να υποφέρει όσο στο πρώτο ημίχρονο, και με την πίστη ότι το σχέδιό του θα λειτουργήσει. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι άλλαξε τον σχηματισμό ο προπονητής, είναι ότι έβλεπες από τους ποδοσφαιριστές μια πίστη ότι θα λειτουργήσει όλο αυτό και θα τους φέρει αυτό που προσδοκούν, τη νίκη. Φυσικά είναι ποδόσφαιρο και όταν τα μάτς είναι ντέρμπι μπορεί να κριθούν σε μια λεπτομέρεια, και λεπτομέρεια πολύ ευνοϊκή για τον Παναθηναϊκό είναι ότι λειτουργεί πολύ καλά ο Γετβάη ως τελευταίος και προλαβαίνει την μπάλα προτού περάσει την γραμμή μετά την προσπάθεια του Ανσάρι Φάρντ, και στην εξέλιξη αυτής της φάσης ο Παναθηναϊκός βρίσκει το δεύτερο γκολ με το αυτογκολ του Μπράμπετς. Είναι μπάλα και πρέπει να διαχωρίζεται η συζήτηση του αποτελέσματος με την συζήτηση της απόδοσης. Η απόδοση του Παναθηναϊκού, όπως ακούσαμε τον Φατίχ Τερίμ να σχολιάζει μετά το παιχνίδι, δεν ήταν υψηλή, όμως ήταν για ακόμη μια φορά μια ομάδα ανθεκτική. Και αυτό το στοιχείο, μάλλον τα στοιχεία που κάνουν μια ομάδα να είναι ανθεκτική, είναι το κύριο κληροδότημα που εγώ μέχρι στιγμής αντιλαμβάνομαι ότι δίνει στον Παναθηναϊκό ο Τερίμ. Είναι αυτή η πολύ υψηλή αυτοπεποίθησή του, η πίστη του ότι όλα μπορούν να πάνε καλά, η άβρα του στο τέλος της ημέρας, η άβρα που μεταδίδει στην ομάδα του. Είναι ένα σημαντικό μέρος της εξήγησης για την αποτελεσματικότητα που έχει ο Παναθηναϊκός, ακόμη και σε παιχνίδια στα οποία η απόδοσή του δεν είναι υψηλότερη συγκριτικά με την απόδοση του αντιπάλου. Και φτάσαμε λοιπόν μετά από 4 αγωνιστικές στα playoffs να έχουμε τις 4 ομάδες συγκεντρωμένες, συνοστισμένες στην απόσταση των 4 βαθμών. Αυτό έχει συμβεί και επειδή οι προπορευόμενοι έχασαν βαθμούς, αλλά και επειδή αυτοί που ακολουθούν πήραν νίκες. Στους κερδισμένους αυτής της αγωνιστικής, εκτός από τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, είναι φυσικά και ο Ολυμπιακός, διότι μείωσε την απόσταση και κυρίως έδειξε στον εαυτό του ότι μεγαλώνει η αγωνιστική δυναμική του, ότι όλο και περισσότερο προσαρμόζεται στις αρχές και τις ιδέες που έχει για το παιχνίδι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, και αυτό το κάνει αποτελεσματικά. Για τον Ολυμπιακό, το έχω πει και άλλη φορά, μέχρι εδώ η κατάσταση λειτουργούσε πιο ευνοϊκά. Ήταν η λιγότερο στρεσαρισμένη ομάδα από τις 4 που διεκδικούν το πρωτάθλημα, επειδή ήταν πιο μακριά στην βαθμολογία. Και αυτή η σκέψη έτσι κι αλλιώς το έκανε να μοιάζει λίγο πιο δύσκολο, και γι' αυτό πήγε ο Ολυμπιακός με την πίεση που έβαζε στον εαυτό του, αλλά όχι με πίεση που του έβαζε το ευρύτερο περιβάλλον. Από εδώ και μπρος διαφοροποιείται νομίζω η κατάσταση για τον Ολυμπιακό. Αλλά και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ προέχει τώρα το τι θα κάνουν στην Ευρώπη, τι θα κάνουν στο Conference, τι θα κάνουν στην προημιτελική φάση του Conference League. Και αν κάνουμε ένα βήμα πίσω για τον Ολυμπιακό, στο δικό μου μυαλό ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει το ότι με έναν καινούριο προπονητή, με έναν προπονητή λίγων μηνών, έχει αρχίσει να δημιουργεί την πιο ενδιαφέρουσα δυναμική που έχει δημιουργήσει από την ώρα που έφυγε από τον Ολυμπιακό ο Πέδρο Μαρτίνς. Δεν είναι εύκολο να πεις στη δεδομένη στιγμή να εκτιμήσεις ποια ομάδα νιώθει καλύτερα με τον εαυτό της και να τις βάλεις σε μία σειρά. Πάντως σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που νιώθει καλά με τον εαυτό του, και πάντοτε αναφέρομαι στο γκρουπ των ποδοσφαιριστών και τον προπονητή. Πιθανόν και λόγω της άβρας της ευρωπαϊκής, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ να είναι οι ομάδες που νιώθουν τούτη τη στιγμή καλύτερα με τον εαυτό τους. Ο ΠΑΟΚ προπορεύεται στο πρωτάθλημα και έχει να παίξει τα παιχνίδια του Conference League. Ο Ολυμπιακός έχει μειώσει την απόσταση από την κορυφή και έχει και εκείνος ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Κλείνω με τον τρόπο που άρχισα. Η διαχείριση των συναισθημάτων είναι πολύ καθοριστικός παράγοντας στα playoffs. Μας το δίδαξε και η περσινή ιστορία, μας το διδάσκει και η φετινή. Άρα, το πώς θα διαχειριστούν τα συναισθήματά τους δύο ομάδες που νιώθουν τώρα καλά με τον εαυτό τους και πώς θα διαχειριστούν τα συναισθήματά τους και οι άλλες ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός νιώθει πολύ καλά μετά την νίκη επί του Άρη και τελικά μόνο η ΑΕΚ στη δεδομένη στιγμή δεν έχει καλά συναισθήματα και έχει αντιληφθεί αυτό που της συνέβη στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ξανά υπέστη μια ήττα. Το πώς θα διαχειριστεί και εκείνη τα δικά της συναισθήματα που τώρα είναι αρνητικά θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και τη δική της προσπάθεια να προσπεράσει ξανά και να βρεθεί στην πρώτη θέση. Έχουν πάρα πολύ δρόμο τα playoffs και αυτό είναι το ευτύχημα και θα τα παρακολουθούμε παρέα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.